hamkasblar suhbatidan. Xo'sh, kollega, ishlar qalay? Salomatmisiz, o'rtoq komissar? Marhamat. Vasilyevning so'rog'idan biron naf chiqdimi? Vasilyevning 100% alibisi bor. O'rtoq komissar, jinoyat sodir bo'lgan kuni u o'xshiyorxonada yotgan. Xo'sh, xotinichi? Shamatovning xotini nima deydi? Nima derdi? O'sha gap. Ertalab sutga chiqqan, qaytib kelib ro'y bergan hodisani ko'rgan. Chindan ham o'sha kuni operativ guruhga yetib borganida Shamatov uyida edi. Uyida degan? Xeh. Kechasi qayerda turgan ekan oyimcha? Guvohlik berishcha tun bilan uyida bo'lgan. Xotin kishining makri 40 eshak yuk bo'ladi. Ertalab sutga chiqqan emish. O'sha kuni sutga chiqmagan. Chiqsa men ko'rardim, men. Aniqmi shu gap? Men noaniq gapirmayman, kollega. Bundan tashqari, surishtirib ko'rdingmi? Shumatov uyni qanday qilib oldi ekan? O'rtoq komissar, o'lgan odamni malomat qilish men uchun o'lik tirikning ahamiyati yo'q. Senga ham shuni maslahat beraman. Shumatov Afg'onistonda jang qilgan. Navbatsiz uy olishga haqqi bor. Jang qilganmish. E'tiboringiz uchun o'rtoq tergovchi. Garispolkomning uy taqsimoti komissiyasida kamina ham borlar. Bir majlisda bu bolaning o'zini tutishini ko'rib aniq xulosaga kelganman. Uy nari tursin, molxonani ham ravo ko'rib bo'lmasdi unga. O'rtoq komissar, Shomatov halol jang qilgan. Kontuziya bo'lgan, jarohatlangan. Jasorati uchun medali bor. Jasorat emish. Ko'rganmiz bunaqalarni. Hozirgi asabistlarga hayron qolasan kishi. Bir-biridan landovur bo'pti. Muvaffaqiyat tilayman. Maslahatim shuki, Shomatovani qattiqroq siquvga ol. Haytgancha Qurbonoy degan xotin bor. To'lagan va Qurbonoy, farrosh. Kirmagan eshigi yo'q. Haqiqiy navochitsa. O'shani ham bir obrabotka qilish kerak. Rustamning birinchi kundaligidan. Kundalik yozish qizlarning ishi. Qizlarda bunaqa kasal, shoirlar aytmoqchi, shudring tomchisidek musaffo qalbiga ilk muhabbat cho'g'i tushgach paydo bo'ladi. O'z xayolida muhabbat deb atalmish qasrni bunyod etadi. Xayoliy malika xayoliy shahzodasiga aytolmagan gaplarini qog'ozga tushiradi. Yozaveradi, yozaveradi. Bir kuni ko'z yoshlardan suykalib ketgan daftarni sirdosh dugonasiga o'qib beradi. Ikkovlari bir xonaga kirib olib, tonyotar pichir-pichir qilishadi. Shu ham mashg'ulot bo'ldi-yu. Tajanning qum barxallarida ustingdan qora kombinzon, ichingdan 18 kiloli o'qitmas nimcha kiyib yugurishning o'zi bo'ladi. Faqat bir narsani orzu qilasan. To'yib suv ichsang-da yotib uxlasang. Qog'oz qoralashni kim qo'yib senga soldat? Shunaqa-ku, baribir yozishim kerak. Erta-indin Afg'onistonga tashlashlari aniq. Xudo nasib etib, uyga omon-eson qaytsam, esdalik bo'lib qoladi. Bir narsani aniq bilaman. Daftarni hech kim ko'rmaydi. Hech kim. Oyim ham. Dadamning vaqti yo'q. Akam ham. Shahnoza ham. Umuman, hech kim. Men uni hech kimga ko'rsatmayman. Nima keragi bor? May oyining 23 kuni. Voyinkomat degani qassobxona dek gap. Qaysi molni qachon so'yadi? Qandoq so'yadi qassobning ishi. Doktorlari ham bayni mol doktor. Bolalarni tirsichan qilib qo'yadi-da, xuddi molning qancha tosh bosishini chamalagandek tortib ko'radi. Keyin bo'yingni o'lchaydi. Boshingni, belingni, oyog'ingni turna qator turasan. Bir tomonda doktorlar, bir tomonda yarim yalang'och prizivniklar. Endi senlar odam emas, hammang bir xilda prizivniksan. Quloq solib tursang, antiqa savol-javoblarni eshitasan. Shikoyating bormi? Bor, boshim og'riydi. Kechalari uxlamay chiqaman, doktor. Mening boshim yorilib ketay deyapti. O't, yaroqli. Sen nima deysan? Jigarim kasal, sariq bo'lganman. Qachon? 3 yil avval. Men yaqinda gepatit bo'lib gospitaldan chiqdim, yaroqli. Sledushiy. Bir kasalim bor-u, aytish kuyalib turibman, doktor. Gapiraver. Bu yer senga xotinlar manastiri emas. Shu kechasi tagimni xullab chiqadigan odatim bor. Bolaligimdan beri shu, hech tuzalmayapti. Zarari yo'q, men kun ora kattasini qilib chiqaman. O't, yaroqli, senchi, nima deysan? Tutqanog'im bor, doktor. Rost aytayapman. Ishonmasangiz, gospitalga yotqizib tekshirib ko'ring. Shu ham kasal bo'pti-yu. Men kecha jinnixonadan qochib chiqdim. Sledushiy. Qarab turib ham kulging keladi, ham yig'laging. Bularga ham oson emas. Hamma joyda plan bor. Paxta plani, pilla plani, gazlama plani, voyinkomatniki odam plani. Bajarish kerakmi axir? Yevropa tomonlarida xotinlar kam tug'adigan bo'lib qolgan. Bundan chiqdi, vatan himoyachilarining o'rnini O'rta Osiyolik bolalar bilan to'ldirish kerak. Plan qonun degan. Bajarmay ko'rsin-chi. Shikoyating bormi? Yo'q. Doktor qalin gardishli ko'zoynagi ustidan menga olayib qaradi. Hech kasal bo'lmaganmisan? Yo'q. Malades. Sport bilan shug'ullanasanmi? Ha. Qaysi turi bilan? Karate, sariq belbog'im bor. Malades. O't. Gadalakdek xonaga kirdim. Boyagi bemorlar tag'in so'roqqa tutildi. Hunaring bormi? Yo'q. O'qiysanmi? Ha. Nechanchi kursasan? Birinchi. Senchi? Ikkinchi. Imtihonlaringni topshirganmisan? Yo'q, o'rtoq kapitan. Bitta qarzim bor. Meniki ikkita. Navbat menga keldi. Hunaring bormi? Shopirman. Kursni bitirganman. O'qiysanmi? O'qiyman. Nechanchi kurs? Birinchi. Imtihonlarni topshirganmisan? Topshirganman. Rangi zahil kapitan. Hujjatlarim solingan papkaning tepasiga qizil qalam bilan yo'g'on qilib A20 deb yozdi. Indamay turgan edim, tushuntirdi. Boraver, bir haftada povska olasan. Aytingchi, dedim ko'nglim g'ash tortib. Men qayerga borishim mumkin? Turkvo ixtiyoriga. Qanaqa qismga, taxminan qayerga? Bilmayman. Kapitan pashsha qo'rgandek qo'lini silkitdi. Sledushiy. Yuragim shig' etdi. Demak, Afg'onistonga jo'natadi. Tashqariga chiqsam, boyagi mendan oldin navbatga turgan talabalar gurunglashib sigaret tutatyapti. Bir emas, 3 ta imtihondan qarzim bor deb qo'ya qolmading-da, Robert. Bu saldofonlar bilib o'tiribdimi? Endi men nari ketdim. Nuqul o'zimni so'kaman. Ahmoq, maqtanchoq eshak. Karatega balo bormadi. Haydovchilik guvohnomang borligini aytib nima qilasan? Aqalli bitta zachotdan qarzim bor desang-ku, kuzgi chaqiriqqacha tinch qo'yardi. Zahil kapitan A20 deb yozdimi? Turkvo ixtiyoriga o'tasan dedimi? Tamom. Avvallari bolalarni Leningradga borasan, Litvaga yuboramiz deb laqqalatganda, shatta bosib Afg'onga olib ketgan. Kapitanning gapidan ko'rinib turibdiki, endi aldamay qo'yishibdi. Afg'oniston demadi-ku, aqling bo'lsa tushunib olaver qabilida gapirdi. Bir haftada povska olasan dedimi? Bundan chiqdi. Soatga qarasam 4 dan oshibdi. Shahnoza uyiga kelgan bo'lish kerak. Metrodan qo'ng'iroq qildim. Telefondan odatdagidek ingichka, erkak ovozi eshitildi. Alo, kim bu? Ovozdan tanidim. Shahnozaning singlisi. Opasini chaqirib berguncha odamni qon qilib yuboradi. Iltimos, Shahnozani chaqiring. Kim o'zi bu? Avvallari qizaloqning erkaligiga kulib qo'ya qolardim. Bu gal g'ashim keldi. Hali Piskentga ham borib kelishim kerak. Chaqir Shahnozani, dedim zarda bilan. Baxtimga Shahnoza yaqinroq joyda ekan shekilli, telefon qulog'idan ber bu yoqqa jinni degan tovush eshitildi. Shahnoza, dedim iloji boricha vazminlik bilan. Bir soatdan keyin ko'rishsak, o'zimizning joyda. Tinchlikmi? Shahnozaning ovozida xavotir bor edi. Tinchlik, dedim kulib. Juda ham ko'rgim kelyapti sizni. Shahnoza atlas ko'ylak kiyib, sochini bejirim turmaklab olibdi. Anhor bo'yida, namatak tagidagi harrakda o'tiribmiz. Narigi sohilda kalta ishtoni chiqqa xol, qora-qora bolalar qiychuv solib cho'milyapti. Boshimiz ustida yarim yorti gulini to'kkan namatak shoxlari egilib turibdi. Tikanlari hali qotmagan. Yuzingga, bo'yningga urilsa og'ritmaydi. Faqat qitiqlaydi. Ertindan biyozor bu tikanlar nayzadek qayrilib, har bittasi o'qqa aylanishi mumkin. Qiziq, o'q tegsa qanday ahvolga tusharkin odam? Nima gap, dedi Shahnoza ko'zimga termulib. Muncha chiroyli bu ko'zlar. Muncha aqlli, muncha jozibali bu qayrilma kipriklar. Hozir kapalak qanotidek bir ikki silkinadi-yu, aynan yurakning o'zini so'rab turgan ko'zlardan yosh oqadi. Hech gap yo'q, dedim iljayib. Shunchaki sizni sog'indim, ko'rgim keldi. Yomonmi shu? Shahnoza anoyi ekanda, kaftlari bilan yuzimdan beozor tutib o'ziga qaratdi. Rostini ayting. Nimani? Rustam aka, Shahnoza ko'zimga uzoq, sinchkov tikildi. Yolg'on gapirishni eplolmaysiz. Ayting, nima bo'ldi? Chaqirishdi, dedim xushchaqchaq gapirish ko'rinib. Bir haftada ketsak kerak. Shahnoza kaftini bo'shatdi. Qayoqqa, dedi alamnok o'ychanlik bilan. Yarq etib qarasam, yelkasini harrak suyanchig'iga tashlagancha noma'lum nuqtaga, osmonga termulib o'tiribdi. Chehrasi shu qadar xomush, shu qadar ayanchli ediki, qo'rqib ketdim. Bilmayman, dedim rostini aytib. Bilmayman. Har qalay chet elga bo'lsa kerak. Germaniyami, Mo'g'ulistonmi? Shahnoza qilt etmay o'tirar. O'zi yonimdagi xayollari uzoq-uzoqlarda kezayotganini his etib turardim. Qo'y endi, Shahnoz, dedim. Umrimda birinchi bor sensirab. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Anchadan keyin osoyishta burilib qaradi. Aldamang dedi ovozi titrab. Aldamang Rustam aka. Afg'onistonga yuboradi. To'satdan o'krab yig'lagancha bo'ynimdan quchoqlab oldi. O'zingiz xohlagansiz, o'zingiz aytgansiz dedi chinqirib. Ahmoqsiz, ahmoq. Meni o'ylamadingizmi? Jinnimisan dedim xansirab. Rustam aka, nega unaqa qilasiz? Ko'z yoshi oqib turgan yuzlardan, yosh tami anqiyotgan lablardan o'parkanman titrar edim. Birin-ketin yopirilib kelgan alamli, ayovsiz savollar yuragimni g'ijimlar. Dod deb yuborgim kelardi. Sen ahmoq, sen yalvars, nega qadriga yetmading shunday qizni? Eslab ko'r. Biron marta, aqalli biron marta aytdingmi? Seni yaxshi ko'raman. Sensiz menga u dunyoy bu dunyo qorong'i dedingmi? Sening nimangni sevadi bu qiz? Shahnoza dedim yalinib. Qo'y endi Shahnoz, xudo ursin rost aytyapman. Hali qayoqqa borishimiz ma'lum emas. U esa hamon yig'lar, bo'ynimdan, yuz ko'zimdan, labimdan to'xtovsiz o'par edi. Vujudim tarang tortilib ketgan, xudo haqqi. Bunaqa pallada shayton erkak kishini har ko'yga solishi mumkinligini his etib turardim. Shahnoz dedim entikib, Shahnoz iltimos. Men sizni kutaman Rustam aka, kutaman. U ilkis quchog'imdan chiqib yosh to'la ko'zlari bilan iltijo qildi. Ey xudo, rahming kelsin. Karaming kengligi rost bo'lsa shafqat qil bizga. To'satdan jimib qoldi-da menga o'kirildi. Agar dedi pichirlab. Agar sizga bir nima bo'lsa, ko'z yoshi aralash jilmaydi. Erkalanib yelkamga boshini tashladi. Ko'nglim sezib turibdi. Siz sog'-salomat qaytib kelasiz. Birpas o'ylab turdi-da qo'shib qo'ydi. Rustam aka, men kutaman. Keling bir narsani kelishib olamiz. U yoqdan qaytgan kuningiz mana shu yerda. Xuddi shu yerda uchrashamiz. Xo'p.